Comorile Bibliei.
Ca de obicei, vă adresăm un bun venit acum când ne întâlnim cu pastorul Ioan Brie în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei. Începusem la ediția trecută un nou studiu biblic, cele 10 porunci. După ce ne-a fost prezentată o privire de ansamblu asupra celor 10 porunci, iată că acum pastorul Ioan Brie dezbate prima poruncă: să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Poruncă ce implică mult mai mult decât simpla închinare la un idol. Despre ce este vorba, ascultați în continuare mesajul, despre care trebuie să spun că a fost înregistrat în biserică. Audiție cu folos!
Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Amin. Aceasta este porunca întâi, prima poruncă pe care degetul lui Dumnezeu a scris-o pe prima tablă. Au fost două table de piatră, pe prima erau primele patru porunci privind relația omului cu Dumnezeu, era apoi a doua tablă, următoarele șase porunci și exprimau voia lui Dumnezeu în relațiile oamenilor cu oamenii. Prin harul Domnului, în atenția noastră va fi prima poruncă. Suntem la un studiu biblic, cele 10 porunci, și cu ajutorul Domnului, după o lecție introductivă, vom avea în atenție prima poruncă, și anume să nu ai alți dumnezei. Porunca aceasta este pusă în frunte și este prima și socot că este cea mai importantă. Dacă prima poruncă este încălcată, în mod obligatoriu încălcate vor fi și celelalte. Prima poruncă este esențială. Atunci când omul nu vrea să se mai închine lui Dumnezeu, omul acela în mod obligatoriu se închine unui idol. Și vreau să repet afirmația aceasta. Dacă cineva nu-l are pe Domnul Dumnezeu ca Dumnezeu, omul acela are un idol. Obligatoriu. Nu există, eu nu mă închin nimănui, eu n-am niciun Dumnezeu, eu nu cred în Dumnezeu. Eu sunt liber, nu există așa ceva. Sau ne închinăm lui Dumnezeu, sau ne închinăm idolilor, în mod obligatoriu. Nu există a treia situație. Nu există zona gri. Sau ne închinăm Domnului Dumnezeu, sau ne facem idol. Porunca aceasta, porunca întâi, se referă la relația omului cu divinitatea, la relația omului cu Dumnezeu. Și este foarte, foarte important să înțelegem că există o lume spirituală, o lume a lui Dumnezeu, o lume în care trăiește Dumnezeu, să zicem, o lume a duhurilor, o lume în care trăiesc îngerii, o lume în care sunt cei 24 de bătrâni despre care citeam, o lume în care sunt făpturile cerești ale lui Dumnezeu, o lume a duhurilor răutății, o lume spirituală. Apoi există o lume materială, o lume în care vedem copaci, în care vedem apă, în care privim soarele, o lume în care umblăm, o lume în care ne vedem unii pe alții, o lume a materiei. Sunt aceste două lumi. Omul ca ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu un pas trăiește în lumea spirituală și cu un alt pas în lumea materială. Asta înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. După Duh, după sufletul nostru, trăim în lumea spirituală. Și putem să fim în comuniune cu Dumnezeu. După trup, trăim în lumea materială. Păcatul fură omului claritatea în lumea spirituală. Și atunci omul nu se mai închină lui Dumnezeu și se închină unui idol. Voia lui Dumnezeu este ca noi să ne închinăm Lui și să fim loiali Lui. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Păcatul dă naștere idolatriei. Prima dată a păcătuit Adam și Eva în grădina Edenului și au mai urmat apoi multe, multe zile și încetul cu încetul oamenii au început să-și facă idoli. Și astăzi, pe fața pământului, sunt mai mulți zei, mai mulți dumnezei decât oameni. Când omul nu vrea să se mai închine Dumnezeului adevărat, își fabrică un idol. Și pentru că Dumnezeu știa această înclinație naturală a omului, Dumnezeu a poruncit să nu avem alți Dumnezei în afară de El. Cine se închină unui idol, de fapt nu se închină unui idol, ci se închină Satanei care stă în spatele idolului aceluia. Și spune Apostolul Pavel că ceea ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor. Dar de fapt ei se închinau lui Zeus, se închinau lui Hefaistos, se închinau Herei, Afroditei, se închinau, eu știu, romanii lui Jupiter, lui Ares și așa mai departe. Ei se închinau unui chip, se închinau unui idol, dar în spatele idolului lor stătea de fapt Satana și dracii. Satana încearcă să fură închinarea pe care numai Dumnezeu o merită. Și singura condiție în care noi ca oameni, singura condiție în care noi oamenii suntem fericiți și împliniți cum Dumnezeu a vrut să fim împliniți, este atunci când descoperim că Domnul este Dumnezeul nostru și ne închinăm Lui. Porunca aceasta, porunca întâi, își propune să rezolve problema între Dumnezeu și om. Fusese stricată relația aceasta. Și în loc ca omului să se închine singurului Dumnezeu, se închina de acum idolilor. Și Dumnezeu, în prima poruncă, își prezintă voia sa. Porunca aceasta are două părți. Prima parte este versetul 2 și partea a doua este versetul 3. Prima parte a poruncii este o declarație, iar partea a doua a poruncii este o interdicție. În prima parte, cuvântul spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. E o declarație. Nu se cere nimic, nu se poruncește nimic, este o declarație despre Dumnezeu. Este o prezentare a lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și apoi urmează partea a doua, interdicția. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Haideți să ne uităm la porunca aceasta, să o studiem cu băgare de seamă. Și în primul rând să luăm prima parte, declarația. Dumnezeu începe prezentându-se. Versetul 2, o întreită declarație. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Care sunt cele trei declarații aici? Întâi, eu sunt Domnul, eu sunt Domnul. Apoi, Dumnezeul tău. De obicei citim aici greșit. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Accentul este, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Dumnezeul tău, chiar dacă nu mă recunoști. Care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, este a treia declarație. În prima parte, prima declarație, eu sunt Domnul, Dumnezeu se prezintă pe sine, cine este Dumnezeu? În a doua declarație, ce face Dumnezeu? Și în a treia declarație, care ar trebui să fie relația ta cu acest Dumnezeu? Întâi, eu sunt Domnul. Dumnezeu se prezintă pe sine, se descoperă pe El ca Jehova. Eu sunt Yahweh, Jehova. Se prezentase cu numele acesta lui Moise. Într-o zi, în fața rugului încins, care uita să se mai stingă, Moise se prezintă lui Dumnezeu spunând, eu sunt cel ce sunt, Jehova, Yahweh. Nu zice acolo, eu sunt cel ce am fost. Și nici eu sunt cel ce voi fi. Ci eu sunt cel ce sunt, cel care există prin El, prin sine. Noi oamenii nu trăim prin noi înșine. Noi nu trăim prin noi înșine, prin propria noastră ființă. Noi trăim dacă ceva din exterior ne susține existența. Dacă vreau să trăiesc, eu am nevoie să respir. Dacă vreau să trăiesc, eu trebuie să beau apă. Eu trebuie să mă hrănesc. Eu depind în existența mea de aceste lucruri. Și dacă acestea mi se iau, eu nu mai sunt. Dumnezeu nu are nevoie de aer, nu are nevoie de apă, nu are nevoie de hrană, El n-are nevoie de nimic altceva. El este prin El însuși. Și se prezintă pe sine ca atare. Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt un Dumnezeu care trece dincolo de creație și eu nu exist prin jertfele voastre, spunea Domnul. Uitați-vă la Dumnezeii Canaanului. Aceștia trăiesc pentru că voi le dați mâncare. Și era vehiculată ideea că aducem jertfă și o lăsăm în casa zeului pentru ca zeul să aibă ce să mănânce. Zeii grecii trăiau cu nectar și eu sunt Domnul, Cel ce sunt, eu nu am nevoie de nimic ca să exist. Și într-unul din psalmi spunea Domnul, mănânche oare carnea jertfelor voastre? Nu sunt ale mele toate? Dumnezeu este prin El însuși. Eu sunt Domnul, spunea Dumnezeu atunci. Atunci când s-a prezentat, eu sunt Cel ce sunt. Este o exprimare foarte interesantă. Iar aici, în Exod, capitolul 20, versetul 2, eu sunt Domnul, eu sunt Cel ce sunt. Asta însemnează. Moise îl întreabă pe Dumnezeu, Doamne, cum te numești Tu ca să spun poporului Tău cum te numești? Și Domnul îi spune, știți, pe mine mă cheamă cum mă cheamă. Cam așa s-a prezentat. E ca și cum te-ai întâlnit cu un om și l-ai întrebat, spune-mi, te rog, cum te numești? El zice, eu mă numesc cum mă numesc. Eu sunt Cel ce sunt. Mai târziu Domnul descoperă cum este Dumnezeu și cine este Dumnezeu. Și a venit Iisus și a spus, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt ușa, eu sunt păstorul cel bun. Și în felul acesta Domnul se descoperă cine este El. Ca să te închini adevăratului Dumnezeu, înainte de toate va trebui să cunoști pe adevăratul Dumnezeu. Și Domnul se prezintă pe sine, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Cine este Domnul? El este Cel atotputernic, El este Cel prezent pretutindeni, El este Cel care știe toate lucrurile și n-are nevoie ca să învețe, El este Cel care umple pământul cu prezența Sa și trece dincolo de pământul acesta. El este Sfânt, e plin de dragoste, e bun. În porunca întâi, înainte de toate, Dumnezeu își prezintă ființa. Eu sunt Cel ce sunt. Și este esențial să înțelegem că atunci când e vorba de relație cu Dumnezeu, relație cu Dumnezeu în ignoranță nu există. Relația cu Dumnezeu se cultivă prin cunoaștere. Și Domnul a spus, voia Tatălui este să te cunoască pe tine și pe singurul născut din tine. Voia lui Dumnezeu este cunoaștere, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și El se prezintă cunoscându-se, se descoperă pe El. Eu sunt Cel ce sunt. Foarte interesant este acest nume al lui Dumnezeu. În Ioan, în capitolul 18, versetul 4 și versetul 6, Domnul era în grădina Ghețiman. Iuda, împreună cu aprozii, împreună cu soldații, au venit ca să-L prindă. Erau înarmați, erau cu făclii și au venit înaintea Domnului. Și Domnul vine în întâmpinarea lor și îi întreabă, pe cine căutați? Și ce au răspuns ei? Pe Iisus din Nazaret. La care Domnul Iisus Hristos a răspuns, eu sunt. Și ce au făcut ei? Reacția lor care a fost? În momentul în care, să zicem, o gardă, o armată, un corp de armată caută pe un răufăcător, identifică răufăcătorul acela. Ba mai mult, răufăcătorul vine și spune, pe cine căutați? Pe el căutăm pe X, eu sunt X. Ce face corpul de armată? Îl prinde? Îl leagă lanțuri? Asta face. Și Domnul, ca răufăcător de acum în ochii lor, ca răufăcător, el nu era un răufăcător, se prezintă înaintea lor spunând, eu sunt Cel pe care Îl căutați. Iar ei, în loc să-L prindă, au căzut cu fața la pământ înaintea Lui. De ce? Pentru că în momentul acela Domnul a rostit cu gura Lui cuvântul, eu sunt Cel ce sunt. Numele Lui Dumnezeu. Și autoritatea care a curs din acest nume al Lui Dumnezeu. Deci, întâi de toate, în declarația aceasta pe care Domnul o face în prima poruncă, El spune cine este El. După aceea, El spune ce face El. În mod intenționat, am inversat puțin lucrurile. Eu sunt Cel ce sunt, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, spune versetul, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. intenționat inversăm și punem întâi ce a făcut Dumnezeu și apoi care este relația cu acest Dumnezeu. Eu sunt Domnul, ne arată cine este Domnul. Apoi, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Acesta sunt eu, spunea Domnul. Dar iată și ce am făcut eu. Eu te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Iată ființa mea, dar iată și lucrarea mea. Probabil că mintea poporului s-a ridicat întrebarea, spui tu, Doamne, că ești acesta, dar vrem o dovadă. Și Domnul a zis, lucrarea mea este dovada mea. Te-am scos din țara Egiptului. Și trebuie să-ți aduci aminte de urgii, trebuie să-ți aduci aminte cum ai trecut prin pustie, prin Marea Roșie, să-ți aduci aminte cum a venit pâine din cer, să-ți aduci aminte cum a curs apă din stâncă. Eu sunt Domnul care lucrează. Și Domnul își prezintă lucrarea sa. Înainte ca Dumnezeu să ne ceară ceva, să ne poruncească ceva, El se descoperă, El se prezintă pe sine, își arată ființa și își arată lucrarea. Și de ce Domnul se pleacă atât de mult spunând, eu sunt Domnul, era de ajuns să spun atât, dar El arată și ce face. Să ne imaginăm acum că la un moment dat se întâmplă acolo ceva, trebuie să te duci la un croitor și cauți un croitor și vine un om și spune, eu sunt croitor, Domnule. Domnule, nu te cred, degeaba spui cine ești. Ia să văd cum lucrezi. Și când vezi lucrarea, abia după aceea dai calificativul. Domnul se prezintă pe el, își prezintă ființa lui. După aceea își arată lucrarea lui. Și în al treilea rând, declarația lui Dumnezeu este, Dumnezeul tău sunt. Relația ta, a omului, cu mine, Dumnezeul din cer, trebuie să fie una personală, Dumnezeul tău. Aceasta este premisa de la care pleacă Dumnezeu când își vrea să spună poruncile sale. Eu sunt Domnul, cine este Dumnezeu, care te-a scos din țara Egiptului, ce a făcut Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt, relația ta cu acest Dumnezeu care este și care face. Voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru noi este să rămânem într-o relație curată și clară cu El. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. El este un Dumnezeu glorios. Este un Dumnezeu care se implică activ în creație și ține toate lucrurile în ființă, precum am citit și în psalm și precum citim de atâtea ori în Sfânta Scriptură. Toate se țin prin El. Dumnezeu este Dumnezeu în vecii vecilor. Iar relația mea cu acest Dumnezeu glorios care este în cer și care este pe pământ trebuie să fie una personală. Dumnezeul tău. În al doilea rând, interdicția. Versetul 3. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Întâi declarația și după aceea interdicția. Haideți să ne uităm acum la interdicție. De ce interzice Dumnezeu împărțirea loialității cu alți Dumnezei? Ar zice cineva, este egoism aici. Sunt mai mulți Dumnezei și Dumnezeu e nemulțumit când vede că îi acorzi atenție și altuia. Aici nu este vorba de egoism. Nu este vorba de o pretenție a lui Dumnezeu prin care El se șifonează dacă dăm închinare și altuia. Aici este vorba de altceva. Nu e vorba de subiectivism, ci este vorba de singura condiție, de împlinirea singurei condiții în care ființa umană este fericită. Când se închină adevăratului Dumnezeu. Nu trebuie să avem alți Dumnezei, pentru că a avea un alt Dumnezeu neagă întâi suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul Dumnezeu și suveran singurul. Nu mai există alții. Nu trebuie să avem alți Dumnezeu pentru că asta aduce un sincretism religios. Și cu ăsta și cu celălalt. O amestecătură și nu mai știm ce credem. Nu trebuie să avem alți Dumnezei pentru că alți Dumnezei aduc omului robie. Când omul nu se mai închină lui Dumnezeu, când omul renunță să se închine la Dumnezeu, atunci el își face un idol și devine rob al idolului său. Acesta este adevărul. Și Dumnezeu nu vrea ca noi să fim robi. De ce credeți că a spus Domnul Iisus Hristos atunci? Dacă veți veni la mine, eu vă voi face slobozi. Și atunci evreii au zis, dar când am fost noi robi? Că noi n-am fost robi. Slobo suntem. Și atunci Domnul a zis, Fiecare este rob lucrului de care este biruit, idolului său. Voia lui Dumnezeu este ca noi să avem un singur Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru să fie Tatăl al Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă, vă rog, în epistole. Și numărați de câte ori, când Pavel îl prezintă pe Domnul, spune așa: Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Veți vedea că peste 25 de ori. Nu se mulțumește să zică a singurului Dumnezeu să fie slava. El zice a singurului Dumnezeu, urmează apoi Tată al Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este adevăratul Dumnezeu. Pentru că și mahomedanii spun Dumnezeu, dar nu Tată al Domnului Iisus Hristos. Singurul Dumnezeu adevărat nu este cel pe care îl numești generic Dumnezeu, ci Dumnezeul care este Tată al Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul din Sfânta Treime, slăvit să fie numele Său Sfânt. Amin. Ca să înțelegem și mai bine interdicția aceasta, va trebui să ne punem trei întrebări. Întâi, ce înseamnă a avea Dumnezeu? Apoi, cine este Dumnezeul tău? Și în final, cine poate deveni Dumnezeul tău? Ce înseamnă a avea Dumnezeu? A avea Dumnezeu presupune să atribui cuiva sau la ceva atributele pe care numai Dumnezeu le are. A avea Dumnezeu înseamnă a te raporta la cineva sau la ceva ca fiind absolut. A avea Dumnezeu înseamnă a căuta pe cineva mai mult decât orice, a iubi mai mult decât orice, a sluji cu devotament, a asculta, a fi loial, înseamnă a avea Dumnezeu. A avea Dumnezeu înseamnă a face din ceva sau din cineva centrul vieții, axul central, punctul de referință. A pune pe cineva în centrul vieții, a iubi pe cineva mai mult decât orice, a fi gata să faci orice, să sacrifici orice, orice fel de relație, orice fel de faptă, înseamnă a avea Dumnezeu. A avea Dumnezeu înseamnă să pui în centrul vieții tale o persoană, să te raportezi mereu ei. Nimic și nimeni să nu fie mai sus decât ceea ce pui tu în centru. Poate fi o persoană, sau poate fi un lucru, sau poate fi o relație, un ideal. Aceea este Dumnezeu. Iată dar că noi oamenii în mod obligatoriu avem un Dumnezeu. Pentru că în mod obligatoriu trăim pentru ceva, pentru cineva. Obligatoriu. Și ateii au un Dumnezeu. Dumnezeul lor este ateismul. Dumnezeul lor este propria lor filozofie. Cine este Dumnezeul tău? Sunt câteva întrebări. Sigur că Dumnezeul nostru este ceea ce iubim cel mai mult. Într-o definiție scurtă, Dumnezeul tău este ceea ce iubești cel mai mult. Și atunci când se pune problema contrariilor, atunci când trebuie să aleg, atunci când apar probleme din acestea care se bat cap în cap și va trebui să aleg sau îl jertfesc pe Isaac și îl mulțumesc pe Dumnezeu sau îl las în viață pe Isaac și Isaac este Dumnezeul meu. Contrariul va arăta cine este Dumnezeu. Alegerea în momentele acestea grele va arăta cine este Dumnezeul meu. Cine este Dumnezeu pentru mine? Lucrul acela care este cel mai de preț. Ce consider eu că este cel mai de neînlocuit pentru mine? Fără de ce aș fi eu pierdut? La ce mă gândesc eu cel mai mult în gândurile mele? Ce-mi fură mie timpul cel mai mult? Care este motivația care mă animă? Ce stă la temelia vieții mele? Care este idealul idealurilor mele? Cine are loialitatea mea? Cine dă sens și scop vieții mele? Acela ți este Dumnezeu. Acela ți este Dumnezeu. Și acum, cine poate deveni Dumnezeu pentru mine? În Sfânta Scriptură, uitându-mă, am descoperit cel puțin 7 posibili Dumnezei falși. Și când zic Dumnezei falși, o să vedeți că este cât se poate de vastă paleta aceasta. De obicei când zicem Dumnezeu fals, repede ne gândim noi la un idol. Și avem în fața noastră statuia lui Baal, statuia lui Molou sau statuia lui Zeus și acesta este Dumnezeu. Și de închin lui și cu asta gata, acesta este Dumnezeul tău. Este foarte posibil, frații mei, să fim idolatri și în viața noastră să nu ne fi rugat vreunui idol. E posibil. E posibil să fii idolatru și să nu te fi rugat niciodată idolului tău. E posibil să ai dumnezei străini și să nici nu știi că îi ai. Pentru că idolatria înseamnă în esența ei ignoranță. Ignoranță. De aceea a zis Pavel, voi vă închinați la ceea ce nu știți, la ceea ce nu cunoașteți. Ignoranță. De aceea se prezintă Domnul pe el întâi de a porunci, el spune cine este, ca să-l cunoaștem. E singurul Dumnezeu, slăvit să fie numele Său sfânt. Primul posibil Dumnezeu, o religie sau o învățătură falsă, poate să devină Dumnezeu pentru cineva, o erezie. Un Dumnezeu străin poate să fie învățătura pe care o poate sluji cineva cu devotament. Și dacă găsește în Sfânta Scriptură ceva ce intră în contradicție cu învățătura lui, el nu numai că nu crede, dar și răstălmăcește. Și în loc ca Dumnezeul lui să fie Tatăl Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul lui este rodul imaginației lui. Dumnezeul lui, da, este o ființă ce transcende existența materială. Dumnezeul lui este o ființă spirituală, care este altul decât Dumnezeul Tatălui Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl Domnului Iisus Hristos este cel prezentat în Sfânta Scriptură și cel care are și cel care învață ce învață Sfânta Scriptură. O religie falsă. O erezie este Dumnezeu, poate fi Dumnezeu pentru cineva. Un proroc poate fi Dumnezeu pentru cineva. Dumnezeul tău este cel pe care îl asculți cel mai mult. Acela ți este Dumnezeul tău. Un al doilea posibil Dumnezeu este Mamona. Cine e Mamona? Nu e Satana. Banii e Mamona. Că în spatele iubirii de bani stă Satana, e altceva? Frații mei, ce înseamnă un idol? Ce înseamnă un idol? Un idol înseamnă, poate să însemneze un simbol, poate să fie o statuie, poate să fie un concept. Aparent, e bun, e plin de înțelepciune, oferă răspuns vieții. Dar în spatele lui stă Satana. Și aici înșelăciunea. Niciodată diavolul n-a venit și a spus, eu sunt Satana, uitați în ființa, închinați-vă mie. Întotdeauna a furat ochii omului cu idolul, cu ceva care te face să privești dincolo. Și foarte bine se poate întâmpla ca icoana să fie idol. Să fie idol. Și despre asta vom vorbi mai mult când vom avea în atenție porunca a doua, să nu faci chip cioplit. Idol poate să fie Mamona. Matei, capitolul 6, versetul 24. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji lui Mamona sau lui Dumnezeu sau lui Mamona. Și apare notă explicativă, banii. Banii pentru cineva poate să fie Dumnezeu. Și oamenii în vremurile de astăzi fac un Dumnezeu din bani. Și toată ziua fug doar pentru bani și nu văd altceva decât banul. Este un Dumnezeu fals. Filipeni, capitolul 3, versetul 18 și 19, descoperă al treilea posibil Dumnezeu. Poate să devină Dumnezeu pentru cineva și hrana, mâncarea. Om rob al plăcerilor. El nu știe să-și pună, cum zice proverbe, cuțit în gât. Știți care este dovada cea mai mare și cea mai clară că nu pântecele este Dumnezeu nostru? Care este? Postul. Postul este dovada. Și vei dovedi dacă pântecele ți este Dumnezeu prin faptul că nu vei posti niciodată. Și vei dovedi că nu pântecele ți este Dumnezeu, ci altcineva, asta nu înseamnă că Dumnezeu cel adevărat, postind. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 1 la 4, revelează un al patrulea posibil Dumnezeu. Acolo contextul Scripturii vorbește despre modestia creștină și se adresează femeilor sfinte spunându-se că podoaba lor trebuie să fie nu în aranjamentele exterioare, în împletitura părului, în podoabe, în haine, ci în omul ascuns al inimii. Și aici ni se descoperă un Dumnezeu fals. În terminologia modernă se numește hedonism. Dragul-mi de mine! Dragul-mi de mine! Preocupare excesivă cu trupul meu! Preocupare excesivă cum mă îmbrac, cum arat, cum aranjez, cum să fiu mai cu trecere în fața celor din jur. Și valabilă și pentru băieți. Hedonism. Câte minute petreci în fața oglindei? Oglinzii. Cât zăbovim acolo? Dar nu mai tinerii sunt prinși în plasa acestui Dumnezeu fals, ci și bătrânii. Și asta se vede. Asta se vede. Cu groază constați că ai riduri. Va! Și o preocupare excesivă cu a le ascunde. Descoperă cine ți este Dumnezeu. Descoperă cine ți este Dumnezeul tău. Acum eu înțeleg că există o decență și că nu trebuie să arătăm parcă ne-am fi uitat într-un manuscris grecesc, ci trebuie să arătăm cum trebuie. Că Pavel zice să ne apropiem de Dumnezeu cu trupul spărat, cu apă curată. Zice asta în Evrei. Și arată atenție deosebit de mare și a felului în care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu trupul. Dar ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu trupul și nu ne închinăm trupului. Amin? Vai, să fie totul bine, să arate bine trupul și se duce tânărul nostru și face sport. Și nu e rău să facă sport. Dar e rău când face din sport Dumnezeul său. Și cât se măsură el în fața oglinzii să vadă cum arată? E Dumnezeul tău, tinere. Dumnezeu poate să fie după aceea ceea ce spune în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15 și 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cine iubește lumea este vrășmaș cu Dumnezeu, spune Scriptura. Dumnezeu pentru cineva poate să fie lumea aceasta, plăcerile lumii acesteia. Și de obicei când zicem nu iubiți lumea, la cine arătăm cu degetul? La ei, că ei iubesc lumea. Ei merg la discotecă, ei fac, ei dreg. Credeți că satana n-are de oferi nimic pentru cei bătrâni din lume? Credeți că sunteți imuni? De ce arătăm așa cu degetul la alții când acestea arată la noi? Satana ne știe prețul fiecăruia și știe cât cântărim fiecare și știe ce din lume ne place fiecăruia. Dumneata zici că nu iubești lumea, dar seara ți-o petreci uitându-te la televizor. Uitându-te, eu știu mai pe unde, și în loc să citim acolo în Sfânta Carte, timpul nostru mai mult e consumat aiurea și în alte feluri. Precis că lumea are de oferit mai multe pentru tineri decât pentru bătrâni, dar are de oferit pentru toți. Are pentru toți de oferit. Ce înseamnă să nu iubești lumea? Să nu iubești lumea înseamnă să nu trăiești ca lumea. Să nu trăiești după principiile lumii acestea. Să nu faci din lucrurile lumii acestea Dumnezeul tău. Mă tem că oamenii trecuți peste 30 de ani iubesc mai mult lumea decât cei sub 30 de ani. Mă tem de asta. Un alt Dumnezeu poate să fie ocultismul. Și despre asta vorbește în termeni foarte categorici Domnul în Cartea Deuteronom și mai de multe ori în Vechiul Testament și Noul Testament. Vrăjitoria, ghicitoria, astrologia, horoscopul poate să fie Dumnezeu. Nu mai numim citit în stele ca în Biblie. Îi zicem astrologie, sună știință. Astre, logos, cuvânt, cuvântul despre stele, știința stelelor. Este idolatrie. Cauți răspuns la problemele vieții pe altă cale, decât mergând la Dumnezeul adevărat. În alt Dumnezeu străin pot fi relațiile. Luca 14, versetul 25, spunea Domnul, adevărat vă spun că dacă cineva nu urăște pe tată, pe mamă, pe frate, pe soră, pe soție sau pe soț, nu poate fi ucenicul meu. Ce-a vrut să spună Domnul? Ne invită la ură? Nici de cum? Pentru că tot El a spus, iubiți-vă nevestele, iubiți-vă soții, tot El a spus, cinstiți-vă părinții, tot El a zis, cea mai mare poruncă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar atunci când a zis, urăște, deja problema nu mai este noi între noi. Trebuie să înțelegem asta. Luca, capitolul 14, versetul 25, nu pune problema relațiilor dintre oameni, ci pune problema relației cu Dumnezeu. Se schimbă axa. Atunci când zice, iubiți-vă unii pe alții, totul se limitează la noi. Noi între noi cum să trăim? Dar dintr-o dată apare pe scenă altcineva și acela este Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, stați, în raport cu mine, dacă cineva nu urăște pe tată, pe mamă, pe frate, pe soră, nu e vrednic de mine. Asta ce însemnează? Însemnează că atunci când apar contrariile, când se cere să-l omori pe Isaac, o vei face. Pentru că tu îl iubești atât de mult pe Dumnezeu, încât dragostea ta față de Isaac poate fi interpretată de necunoscător ca ură. Asta vreau să spun acolo Scriptura. Cel din familia ta poate să fie Dumnezeul tău. Prietenii pot să fie Dumnezeu. Copiii. Dumnezeul lui Eli, din păcate, era Hofni și Fineas. Din păcate. Și a trebuit ca Dumnezeu să-l ia pe Hofni și pe Fineas. Ca singurul Dumnezeu al lui Eli să fie Domnul. Gândi-l asta? Voia lui Dumnezeu este să-l avem pe Domnul, singurul Dumnezeu. Porunca întâi, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Este acolo o declarație, cine este Domnul. Este apoi o interdicție, ce să nu facem. În concluzie, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu cu o inimă deschisă și cu o întrebare sinceră. Dacă în mod obligatoriu, prin natura creației mele, Dumnezeu m-a făcut să am un Dumnezeu, oricare ar fi Dumnezeul acela, stau aici, în mod obligatoriu am un Dumnezeu. Cine este Dumnezeul acela? Asta este o altă treabă. Dar eu am obligatoriu un Dumnezeu și dumneata. Să ne întrebăm cine este Dumnezeu și să proclamăm Domnia lui Iisus peste noi. Dumnezeu să ne ajute.
Acesta a fost mesajul pe care pastorul Ioan Brie vi l-a prezentat astăzi în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei, mesaj care a avut ca subiect prima poruncă a Decalogului. Dragi ascultători, ne vom întâlni săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră. Până atunci, numai bine!